SBS Radio.
Rapport ġdid dwar is-servizzi tas-saħħa mentali fl-Awstralja juri li mhumiex qegħdin ilaħħqu mal-bżonnijiet tal-komunità. Il-Kummissjoni Nazzjonali tas-Saħħa Mentali tgħid li żieda fin-nies qegħdin jużaw is-servizzi klinikali tas-saħħa mentali imma mhux kulħadd qed jirċievi l-kura li jkollu bżonn. Qed ikun hemm talbiet għal sistema aktar ikkoordinata. Rapport ġdid juri li s-sistema tas-saħħa mentali hija komplessa u bla koordinazzjoni. Ir-rapport jindika li bin-numru jikber ta' nies li qegħdin ifittxu servizzi tas-saħħa mentali aktar koordinazzjoni fil-livelli kollha tas-saħħa mentali ipprovduta mill-gvern hija meħtieġa. Lucy Brogdon hija l-kap tal-bord ta' konsulenza tal-Kummissjoni Nazzjonali tas-Saħħa Mentali. Hija tgħid li l-iskema tal-insurance nazzjonali għal dawk b'disabilità għal xi uħud hija problema.
The original estimate for people moving into the NDIS scheme with psychosocial disability was around 64,000, and to date we've only seen about 25,000 transfer over. So we've got some questions to look at there in terms of pathways into the scheme.
Imma għal dawk li qegħdin jgħaddu minn din l-esperjenza f'din is-sistema, ir-rapport juri li mhumiex qegħdin jiksbu l-għajnuna li għandhom bżonn. Il-Kummissjoni tgħid li dan qed iwassal għal aktar nies li qegħdin ifittxu servizzi u dħul f'dipartimenti ta' emerġenza. Brogdon tgħid li servizzi ta' emerġenza fl-isptar mhumiex il-postijiet ideali għal dawk li jkunu fi kriżi għal lajnuna bħal din.
Increasingly people are presenting to emergency departments, so there is a lot of work going into the communities to provide alternatives to ED, particularly for people in crisis, safe places, safe havens.
Jeff Smith mill-Assoċjazzjoni għal dawk fl-Awstralja b'Disabilità jgħid li dan huwa inkwetanti.
It's not news to us. It's something that we are seeing and that we are disappointed that it is yet another report that too many people with disability are missing out on the essential supports that they need to go about their lives.
Ir-rapport jirrakomanda biex il-Gvern Federali jaħdem ma' l-istat u t-territorji biex ikun żgurat li dawk li mhumiex eligibbli għal l-iskema tal-insurance nazzjonali għal dawk b'disabilità li jkollhom aċċess għal support xira. L-Aġenzija tal-iskema tal-insurance nazzjonali għal dawk b'disabilità tgħid li l-iskema qed tkompli tikber u dawk b'disabilità qegħdin jibbenefikaw. Fistqarrija l-Aġenzija tgħid li taraf il-bżonn għal dak li jissejjaħ support innovattiv u speċjalizzat. Jeff Smith jgħid li bidliet oħra jistgħu jsiru.
There's a few things that we would say that are needed. Need to lift the staffing cap at the NDIA so that there are enough people employed in getting people with disability access to the NDS and importantly access to the NDS now rather than as a result of delays. And in particular, as this report shows, people with psychosocial disability need to have more supports, including the continuation of their existing services until all this gets sorted out.
Il-prevenzjoni ta' suwiċidju hija parti oħra kruċjali tar-rapport li jirrakomanda lill-Gvern Federali biex jissapportja verżjoni kulturali xieraqa tas-Servej Nazzjonali Awstraljana s-saħħa mentali u dak li huwa l-aħjar għal persuna biex jiġbor informazzjoni dwar is-saħħa mentali f'komunitajiet indiġeni. Fistqarrija il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt jgħid li l-Gvern huwa impenjat li jkun hemm sistema tas-saħħa mentali li tappoġġja l-persuna. Ħandt jgħid li l-Gvern qed jaħdem fuq sistema tas-saħħa mentali integrata ma' stati u territorji oħrajn. Il-Gvern Federali jgħid li l-bidliet tiegħu jikkonċentraw fuq kura akuta, irkuprar, dijanjosi kmini u prevenzjoni. Jekk inti jew xi ħadd li taf ikollu bżonn għajnuna dwar is-saħħa mentali, tista' tikkuntattja Lifeline fuq in-numru 1-3-1-1-4. Nirrepeti, 1-3-1-1-4.
Tell us what you think. rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.